แน่นอนนะครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากกัปตันอเมริกา Civil War ซึ่งเข้าไปที่เมืองไทยแล้วก็ทำเงินทั่วโลกนี่เรียกว่าถล่มทลาย
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในอเมริกาก็200ล้านส่วนที่ต่างประเทศนี่เข้าใจว่าเกือบ500ล้าน
ถือว่าสัปดาห์แรกแค่สัปดาห์เปิดตัวทำได้ขนาดนี้นี่ถือว่ามหัศจรรย์มากนะฮะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าตอนที่ผมไปดูเมื่อวันอาทิตย์โอ้โหเรียกว่าต้องยืนเข้าแถวรอเป็นชั่วโมงกว่าที่จะสามารถที่จะเข้าโรงภาพยนตร์ได
้
เรื่องนี้นี่คนดูเยอะมากนะครับพูดถึงหนังกัปตันอเมริกา Civil War ก็เป็นหนังภาค3ของกัปตันอเมริกาเป็นหนังของค่าย Marvelนะฮะซึ่งทำออกมาแข่งกับการ์ตูนในลักษณะฮีโร่ของอีกค่ายหนึ่งคือ DC Comics
ครับ
DC Comics เนี่ยจะมีตัวชูโรงก็คือซูเปอร์แมนกับแบทแมนซึ่งเพิ่งต่อสู้กันไปเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกัน
จำได้ว่าทั้งคุณนิตยาและคุณทรงพจน์เนี่ยเฉยๆมากกับเรื่องนี้
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเทียบกันกับเรื่องกัปตันอเมริกานี้เรื่องนั้นนี่ต้องบอกว่าน่าเบื่อการดำเนินเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่กับหนังฮีโร่เดิม
ๆแ
ต่พอมากับตันอเมริกาภาค3กลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างฉีกแนวไปจากหนังฮีโร่ที่เราเคยรู้จักหนังฮีโร่เก่าๆคุณรัตพลหรือว่าคุณผู้ฟังที่ชินกับหนังฮีโร่เนี่ยจะรู้ว่าก็มีตัวฮีโร่ตัวร้ายนะฮะสู้กันตัวร้ายแพ้จบมีการทำฉากให้ดูสะเทือนเลื่อนลั่นเอฟเฟกต์ให้แบบเยอะๆใช่ไหมฮะแต่หนังเรื่องนี้เขาเน้นไปที่จิตใจความรู้สึกของฮีโร่แต่ละตัวมีเรื่องของกระบวนการของการสืบสวนมีเรื่องของคือมีการผูกเรื่องมีการหักมุมตอนท้ายอะไรเงี้ยคือทำให้บทหนังเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมากกว่าหนังฮีโร่อย่างที่เราเคยดูมา
หมายความว่าตัวร้ายไม่ใช่จุดสำคัญของเรื่องเท่ากับความรู้สึกนึกคิดและความการแบ่งกลุ่มกันของซูเปอร์ฮีโร่
ใช่
ครับ
ถูกเลยครับคุณรัตพลบอกเรื่องของการแบ่งกลุ่มใครที่ติดตามหนังเรื่องนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยเขาจะมีการโปรยหัวว่าคุณอยู่ทีมไหนคุณอยู่ทีมกัปตันคือกัปตันอเมริกาหรือคุณอยู่ทีมไอออนแมนซึ่งสองคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำของกลุ่ม Avengers
เราเคยเห็นใน Avengers ก็รู้อยู่ว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันหลายเรื่อง
ใช่
แล้วก็รูปแบบทัศนคติกัปตันอเมริกานี่อนุรักษ์เป็นแนวย้อนเวลา มาส่วน Iron Man ล้ำยุค
ใช่อันนี้ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้สองคนนี้มีความคิดที่ไม่ค่อยลงรอยกันในหลายๆเรื่องประเด็นที่ทำให้เกิดความแตกออกเป็น2กลุ่มคือ Avengers ที่เคยต่อสู้ด้วยกันมาแตกเป็น2กลุ่มเนี่ยคือเรื่องของอุดมการณ์ในการปกป้องโลก
ครับ
กลุ่มหนึ่งต้องการคือกลุ่มของกัปตันอเมริกาเนี่ยต้องการให้ฮีโร่เนี่ยมีอิสระในการที่จะต่อสู้กับเหล่าร้ายโดยไม่ถูกจำกัดอำนาจ
ครับ
นะครับในขณะที่กลุ่มของ Iron Man เนี่ยจะให้มีการควบคุมอำนาจการทำงานของฮีโร่คือมีการทำเป็นสนธิสัญญามีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
ครับ
ฮีโร่ต้องเซ็นสัญญาว่าเวลาจะออกไปทำหน้าที่สู้กับเหล่าร้ายเนี่ยต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลก่อน
ไอออนแมนว่าอย่างนั้น
เพราะไอออนแมนเนี่ยมีความรู้สึกเสียใจคือมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกเสียใจกับการเสียชีวิตของบุคคลหลายๆคนจากการต่อสู้ในครั้งที่แล้วมาทำให้เขาเนี่ยเกิดค่อนข้างดราม่ากับเรื่องนี้นอกจากนั้นไม่พอก็มีการโยนตัวละครเด่นมาอีกตัวหนึ่งคือวินเทอร์โซเยอร์ซึ่งเป็นตัวละครจากภาคที่แล้วกัปตันอเมริกาภาค2ใครที่เคยดูคงจะจำได้วินเทอร์โซเยอร์เป็นเพื่อนรักของกัปตันอเมริกามาตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วก็ถูกล้างสมองกลายเป็นนักล่าสังหารนะครับพอมาภาคนี้เนี่ยเขาก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ในขณะที่เขาก็ไปก่อเหตุซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งกันนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องการจะตามจับตัววินเทอร์โซเยอร์คือกลุ่มของไอออนแมนในขณะที่กัปตันอเมริกาเนี่ยก็ต้องการปกป้องเพื่อนเพราะอย่างที่คุณรัตพลบอกเขาเกิดมาผิดยุคกัปตันอเมริกาเนี่ยมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่2ตัวเขาเองเขารู้สึกว่าพอเขามาอยู่ในยุคนี้เขาผิดยุ
ค
แต่ว่าเขาพยายามที่จะหวยหาอดีตดังนั้นสิ่งที่เขาหวยหาอดีตก็คือเพื่อนซึ่งเติบโตมาด้วยกันนะครับก็เรียกว่ามีทั้งเรื่องของอุดมการณ์กับเรื่องของความรักเพื่อนเรื่องของการล้างแค้นเข้ามา แล้วก็มีตัวละครเด่นๆที่ถูกใส่เข้ามาก็อย่าง Black Panther หรือว่าเสือดำนะฮะซึ่งเป็นฮีโร่ที่มาจากแอฟริกาคนแรกนะฮะก็ทำให้เรื่องนี้ยิ่งมีสีสันมากขึ้นบทหนังนะครับสนุกคือมีการสอดแทรกอารมณ์ขันมีการเกลี่ยบทตัวละครแต่ละคนเนี่ยให้ได้แสดงฝีมือได้พอๆกัน
ครับ
และที่สำคัญคือมันไม่ใช่การทำลายล้างอย่างเดียวคือไม่ใช่ว่าพอสู้กันปุ๊บบ้านเรือนพังทลายนะครับดังนั้นก็เลยเน้นไปที่ความสามารถของฮีโร่แต่ละคน
นะผมดูหนังตัวอย่างมีอย่างหนึ่งคือแอบมีบางจุดที่ขำด้วยเหมือนกัน
มีหลายจุดที่ขำแล้วก็มีตัวละครที่เข้ามาแทรกมุกแล้วก็ขโมยบทเด่น
ๆ
อยู่หลายตัวซึ่งก็ไม่อยากจะสปอยมากนะฮะใครไปดูก็คงจะชอ
บใน
ตัวละครใหม่ๆอยากจะพูดอีกเรื่องนึงเรื่องของภาคต่อคือเขามีการวางภาคต่อเอาไว้
อ๋อแน่นอน
เยอะมากไปจนถึงปี2020 Avengers เนี่ยจะมีภาคต่อจากนี้คือปี2018เนี่ย Avengers Infinity ภาค1แล้วก็ Infinity ภาค2ซึ่งหลายคนก็กะว่าคงจะเป็นการได้มาปะทะกันหรือว่าอาจจะมารวมตัวต่อสู้อะไรกันสักอย่างสำหรับ2กลุ่มที่ตอนนี้แตกแยกกันไป
ครับอย่างน้อยครั้งนี้เนี่ยทำให้ผมเชื่อว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวคนยังไปดูอยู่ได้นะครับ
ครับแล้วก็คงจะทำเงินได้อีกเรื่อยๆนะฮะสร้างรายได้ให้กับ Marvel แล้วก็ต้องดูอีกทีว่า DC Comics จะเอาอะไรมาสู้กับ Marvel ในภาคต่อไป